kā katru gadu ir ar konkursa tematiski ievirzi, kurā mēs piemeklējam katru gadu saistošu tematiku, kas varētu būt aktuāla, lai iesaistītu tajā jebkuru, kuram varētu būt interesanta ideja. Šogad tas ir konkursa veltījums ar mērķi rosināt dizainerus, jebkuru radoši domājuši cilvēku faktiski radīt lietas, kuras būtu noderīgas kā piemiņas lietas šeit atbraukušiem cilvēkiem vai no šeienas kaut kur dodošamies valsts ierēģiem, firmu pārstāvjiem, ko paņemt līdzi un kā tādu dāvanu velti no Latvijas. Nevarētu teikt, ka ir daudz to darbu, bet katrā ziņā ir cilvēki, kas ir ļoti pie tā piedomājuši. Šeit ir doma par etnogrāfisko motīvu izmantošanu un dažādos izstrādājumos, kurus var drukāt, apdrukāt uz dažādiem priekšmetiem. Šeit ir tādi ziepes, kas ir izmantoti ar ornamenti, te ir dažādi modernizētā veidā jau var pieiet, vai ne, tiksim, ar nojausmu pa latviski, tiksim, rakstu un krāsu salikumu būtību. Ja, nu, tāds vērtējums varētu būt tāds, ka faktiski idejas dzimst tieši jauno dizaineru galvās visizteiktāk. Mēs redzam, ka nāk pie mums no skolas atdaļas jau nāk kā jau strādājoši profesionāli dizaineri un var redzēt, vai ne, ka viņiem ir galva pilna ar idejām un trūks, protams, tās iespējas viņas tālāk varbūt realizēt. Nu, tas ir arī mērķis, kāpēc mēs šo konkursu arī liekam šeit ārā izstādē, ja? lai kāds viņu ieraudzītu, ja? Lai viņus pamanītu. Un es domāju, tas ir ļoti nepieciešams, lai nenoslēpētu šīs te, nu, viņu sasniegtās kvalitātes, ko dod šī dizaina izglītība.